Amerika Qoşma Ştatlarının prezidenti Donald Trampning Quddus şəhərini İsrail dövlətinin paytaxtı sifətində tan alış və AQŞ elçixanasını ushbu şəhərə köçürüş qərarı Mərkəzi Asiya ziyarətləri arasında ham münazərələrə səbəb olmaqda. Mahalliy mutaxassislar salbiy oqibatlar ehtimolidan xavotirlik bildirayapti. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'izistonlik jamoat arboblari va sharqshunoslarning fikr mulohazalarini yozib oldim. Bishkeklik yozuvchi, tarixchi Begjon Ahmedov o'tgan oy yaqin sharq mamlakatlari bo'ylab sayohat qilib, Quddusdagi vaziyatni yaqindan kuzatgan. Mana siz o'tgan oy yaqin sharqqa sayohat paytida Quddus shahriga ham borgan edingiz. Shu muqaddas shahardagi vaziyat, aholining kayfiyati haqida, manzaralar haqida nima deya olgan bo'lardingiz? Qanday tasvirlar bergan bo'lardingiz?
Albatta, har qanday tarixchi, har qanday yozuvchi uchun jahon madaniy markazlaridan birida, diniy markazlaridan birida bo'lish juda katta taassurot qoldiradi. Men ahamiyat bergan va sevingan omil shu bo'ldiki, masalan, Isroil davlatida hammaga ma'lum xavfsizlik masalalari bo'yicha ular juda katta choralar ko'rishadi. Bunga sabablar ham ko'p. Shunday bo'lsa qaramasdan Quddus shahriga masalan Isroil davlatiga kirishda chegarada tekshirishlar, savol-javoblar shoshilmasdan juda madaniyatli holda, lekin sinchkovlik bilan juda tekshirib, shubha bo'lgan odamlarni qaytarib qo'yganlarni kiritishar ekan. Masalan, ikkinchisi hammangizga ma'lum, Quddus shahri dunyodagi eng qadimiy shaharlardan biri, uni tarixi qariyb 4000 yilga borib taqaladi. Bu shaharning statusi bo'yicha munozaralar, tortishuvlar bir qancha bora hattoki urushlarga olib bordi Falastin va Isroil davlatlari o'rtasida. Bu bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotining necha bora chiqargan qarorlari bor, ya'ni Quddus shahri xalqaro shahar deb. Uni ham falastinliklar ham isroillar o'z davlatlarining poytaxtlari deb e'lon qilishgan, lekin uni Birlashgan Millatlar tashkiloti va jahon jamoatchiligi tan olmagan. Hozirgi kunda o'sha masalan 20 kun oldingi sharoitda ko'rib sevingandik, chunki bu yerda yahudiylar, nasroniylar, musulmonlar shaharda bemalol yurib, hech qanday bir-birlariga yo'q qarash yo'q. Politsiya xodimlari ham bunday qarab nazorat qilib turishdi-da, lekin hech kimga bir qattiq gapirmasdan Masjid al-Aqsoga kiraverishdi. Masalan, 10 ga yaqin qurollangan politsiya xodimlari, xavfsizlik xizmati xodimlari turishib, siz musulmonmisiz, qaysi davlatdan keldingiz deb bir ikkita savol bilan shubhali odamlar kirib, o'sha Masjid al-Aqsoda bir yomon ishlarni sodir qilmasligini oldini olish bo'yicha qo'ldan kelgan choralarni ko'rishyapti. Ikkinchisi, sharqiy Quddus bilan g'arbiy Quddus, ya'ni g'arbiy Quddus hozir Isroil tarafda, sharqiy Quddus Falastin davlatini tarkibida, ya'ni u yerda Baytul Lahm degan Vifleyem deb atashadi u tomonni, orasida bir 5-6 metrlik baland devor bilan o'ralgan o'sha chegara, o'sha devorning orasidan biz o'tib o'sha Baytul Lahmga ham safar qildik. O'sha joyda men ahamiyat bergan narsa, men o'ylovdim, hozir o'sha chegaradan o'tganimizda hozir Isroil tarafi tekshiradi, orqasidan kelgan falastinliklar tekshiradi deb. Yo'q, shunday bir oson o'tildi, bizni avtobusimizni bir to'xtatishdi, bir 5 sekundga bir qator qarab qo'yishdi-da, keyin Isroil taraf o'tkazib yubordi. Falastin tomonga o'tsak, hattoki biroq to'xtatgan ham yo'qda, hattoki qurollangan askarlarni ham ko'rmadik. Bemalol o'tib Falastin tarafga, o'sha tarixiy joylarni, Iso alayhissalom tug'ilgan joylarni, Davud alayhissalom, Ibrohim alayhissalomlar bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni juda ko'p yuzlagan payg'ambarlarning hayotlari bilan bog'liq bo'lgan tarixiy joylarni ziyorat qilish o'tilganda, nima ochiqda shunday sevindiki, Xudoga shukr, bu yaqin sharqda, ya'ni Falastin bilan Isroilning o'rtasida sharoit shu darajada yaxshi bo'libdiki, shu tinchlik bo'yicha saqlanib qolsin. Bu yerda boshqa otishuvlar, boshqa intifada, boshqa bir biriga qarama qarshi bir otishuvlar, terroristik jarayonlar bo'lmasin deb hammamiz sindan shu narsani xohlab ko'rib keldik.
Mana endi Falastin rahbariyati kecha bayonot qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarining Quddusni Isroil davlatining poytaxti deb tan olish va Amerika elchixonasini shu shaharga ko'chirish harakatini boshlash borasidagi qarorini qoralab, bu qaror xalqaro huquqlarga zid hamda bu qaror Amerika Qo'shma Shtatlarining tinchlik jarayonidan chetga chiqishini anglatadi deb bayonot berdi. Endi bu yog'i siz aytgan yaxshi kayfiyatlarga qandaydir bir zid kelayotganga o'xshaydi.
Hammamizga ma'lum bo'lganday, AQSh Kongressi 1995 yilda Quddusni Isroilning poytaxti deb tan olish haqida qonun chiqargan. Prezident Bill Clinton unga qo'l qo'ygan. Masalan, Amerika qonunchiligi bo'yicha o'sha joydagi, masalan, Quddusdagi Isroildan kelib chiqib, prezident hozircha bu qonunni amalga oshirish Amerikaning milliy xavfsizligiga to'g'ri kelmaydi degan qarorga qo'l qo'yadi har 6 oyda 95 yildan beri. mana kecha janob Tramp qo'l qo'ymadi. Shu bilan o'sha qonun amalga oshib, Amerika rasmiy ravishda butun Quddus shahrini Isroilning poytaxti deb e'lon qildi. O'sha bilan o'sha 95 yildagi qonun kecha ishga kirib ketdi. Bu masala yaqin sharqdagi eng nozik masala bo'lib kelmoqda. Mana qariyb 70 yildan beri, masalan 1980 yilda Isroil davlati Quddusni o'zining poytaxti deb e'lon qildi. Lekin uni birlashgan davlatlar tashkiloti tan olgan yo'q. Keyin Falastin e'lon qildi. Uni ham tan olingan yo'q va ikkala tarafga ham bu masalada shoshilmasligini. Chunki Quddus shahrini statusi bo'yicha masala Falastin va Isroil muammosini tinchlik yo'li bilan hal qilish masalasida eng bir nozik masala bo'lib qoladi. Agar shu masala bo'yicha agar tortishuv bo'ladigan bo'lsa, har qanday muzokaralar darhol to'xtab, o'sha narsa tupikka kirib, butun hamjamiyatning, BMTning va boshqa davlatlarning harakatlari chippakka chiqadi. Qarangki, masalan, Amerikani yangi prezident saylanib, hozir ichki tashqi siyosatdagi o'zgarishlar sezilyapti. Masalan, AQShning yaqin sharqdagi siyosati ham yangi qirralarga ega bo'lmoqda. Hozirgi kunda juda ko'pchilik dunyo jamoati, jamoatchiligi va boshqa davlatlarning pozitsiyasi shundayki, Quddus shahri sharqiy tarafi Falastinlarga tegishli, g'arbiy tarafi Isroilga tegishli degan pozitsiya to Falastin va Isroil muzokaralari va bu bahs tugamaguncha va bir qaror kelinmaguncha shunday bo'lib qolish kerak degan narsa kelib turibdi. Shuning uchun ham kechagi qaror jahon jamiyati, hamjamiyat tomonidan albatta menimcha katta rezonans bersa kerak. Kechagi qaror albatta birinchi navbatda Falastinda, ikkinchi navbatda arab dunyosida va qolaversa yaqin sharqda tinchlikni saqlab qolishni va Falastin Isroil muammosini tinchlik yo'li bilan asta-sekinlik bilan hal etish pozitsiyasida turgan davlatlar tomonidan albatta o'zlarining munosabatini bildirishadi degan o'ydamiz. Yana bir yomon tomoni bu yaqin sharqda Sinay yarim orolida tinchlikni barqarorlikni buzish, u yerda qandaydir bir qo'poruvchilik, terroristik aktlarni planlashtirayotgan Daeshga o'xshagan xalqaro terroristik tashkilotlar tomonidan bu siyosiy yechimni o'zlarini mudhish rejalarini amalga oshirishga bir bahona sifatida go'yoki falastinliklarning huquqlarini, ularning davlat tuzish istaklarini himoya qilgan kishi bo'lib turib, ular shunday narsalarni amalga oshirib yuborishga ularga bir ro'kach bahona bo'lib qolishi mumkin.
Mana endi shu qaror Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi dunyodagi obro' e'tiboriga qanday ta'sir qilishi mumkin? Imijiga qanday ta'sir qilishi mumkin deb o'ylaysiz?
Ikki xil ta'sir qilishi mumkin. Birinchisi aytaylik, albatta masalan, Isroilda va Amerika bilan Isroil bilan siyosiy tomondan, harbiy tomondan bir ittifoqdosh bo'lgan davlatlar tarafidan bu masala faqat siyosatchilar tarafidan ijobiy qabul qilinib, bu qadam kelajakda Falastin Isroil masalasini hal qilishda yordam beradi degan iddaolar bilan masalan qo'llanishi mumkin. Lekin ikkinchi tarafi musulmon dunyosida, arab dunyosida va ayniqsa Falastinda kechadan beri mitinglarga chiqish, uchinchi intifadani, ya'ni Isroillarga qarshi uchinchi bir qo'zg'olon deb qo'ydi intifada deb. Yana shunday bir nimalarni boshlab ketishiga sabab bo'lib qolmasin degan biz xavfdamiz. Biz suhbatimizni boshlab aytdik, mana biz yaqinda nimada borganda o'sha Quddus shahrida o'sha bizni olib yurgan aytib beryapti, gid deb qo'yadi. Biz aytdik-da, mana biz g'arbiy Quddusdan sharqiy Quddus shunday osonlikcha o'tib qoldik deb aytayotganki, bu Xudoga shukur, sizlar juda yaxshi paytda keldinglar, biz shunaqa hayotni orzu qilamiz, biz shu yerda yashaymiz deydi. Aytadiki, bundan deydi, mana ikki yil avval shunday bir voqea bo'ldi deydi, kimdir deydi sharqiy Quddusda deydi bir yahudiy bolani, yosh bolani o'ldirib qo'ydi deydi. Ertasiga deydi g'arbiy Quddusda deydi arab bolasini o'ldirib qo'yishdi deydi. Kimdir o'ldirgan deydi, kimdir shu fitnani qo'zg'agan deydi, oqibati nima bo'ldi deydi, falastinlar tomonidan deydi raketalar otishdi deydi, bular deydi yana otildi deydi, oqibatda deydi juda uzoq muddatga cho'zilib ketdi bu deydi, nima deydi chegaralar yopildi deydi, turizmga deydi juda katta deydi zarar keldi deydi, bitta fitnani orqasidan 2000 ga yaqin deydi falastinlik va yahudiylar deydi qurbon bo'lib ketishdi deyapti. Ya'ni yaqin sharq shunaqa bir porox solingan pochkaga o'xshaydida, shuning uchun ham bu poroxni quritish emas, uni iloji bo'lsa suv sepib, sovuq suv sepib uni ko'rlab turish kerak, bu narsani bir alangalanib ketmasligi uchun. Markaziy Osiyolik masalan biz tadqiqotchilar, yozuvchilar, mana oddiy inson sifatida ham falastinliklarda ham yahudiylarda ham o'zlarini davlatlari bo'lishligini va bular тиз вакытлардын ичинде шу чегерелерин белгилеп, икиласыган тынч тоотуу жашашларына ва жакын шаарда, Сурияда, Палестинада, Израилде жана башка жерлерде тынчтык болушун каалайбыз. Азырдан АКШнын элчилигинин Тель-Авивден Иерусалимге алып келиш деген карар бир нече күн ичинде жана бир нече ай ичинде кабыл болмойду. Бу элчилигинин курулуп ишке түшкөнчө бир нече жылдар убакыт керек болот. Lekin bu karar eng asosiysi yaqin sharti barqarorlikni izdan chiqib muzokaralarni tinchlik yo'li bilan hal etish borasidagi ishlarga bir tormoz bo'ldi degan o'ylaymiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.